Ikawalong retrato, si Jose Jacarcel. Ang Diyos waray good bulag kan Jose. Ginhimo hiya nga punuan han nga tanan nga mga priso upod an mayordomo ngan an panadero han hadi. Hausa kagabi, nag-inop ini nga duha nga tao. Ginhimang raw nira ni ira inop kan Jose. Kataliwan iginhubad ha ira an karuyag sidngon han ira mga inop. An inop han mayordomo ang karuyag sidngon amo ini. Pagagaw sun ka hasakob hintulo ka adlaw. Ngan an inop han panadero amo ini. Bibitayon ka hasakob hintulo ka adlaw. Amo ini an karuyag sidngon han mga inop hini nga duduha kalalaki nga iginhubad ni Jose para haira anduha.